Li gundê sibhiya a girêdayê Hezoya Batmanê, heft gundiyên ku diçûn bêriyê şîr bidoşin, ji aliyê kesên ku nasnamewan nediyare bi êrişa çekdarî hatin kuştin. Li gorî agahiyên ku ji gundiyê hatine belavkirin, keyayê gund îdia dike ku kesên gulên reşan ne, xwebkuncên jinan girêdan e. Êriş derdora heftê êvarê de pêk hatiye. Heft gundiyên ku di nav de jin û zarok jî hebûne, xwestine herin ciyê bêriyê, ku kilometreyek dûrî gund li devê çemê Xerzanê bûye. Di dema çûndina bêriyê de, çend kesên ku nasnama wan nediyare, bi tifingan gulên reşandine. Di êrişê de, Sultan û Bilal Efe 15 salî, Sevme Tunga 25 salî, Sadiye Tunga 65 salî, Güneşa 17 salî û Zarokek 16 salî, tevî mêvanek ku ji Edenê hatiye, jiyana xwe ji dest dane. Kesên ku êrişê kirine reviyan. Piştî êrişê, cenderme çûn ciyê bûyerê û li gorî agahiyên ku ji cendermeyê hatiye dest xistin, êrişkaran gulean reşan ne serê qurbaniyan. Her wiha hat îdia kirin, zarokên ku di bûyerê de hatin kuştin jî dema di êrişê de xwestine birevin lê êrişkaran di paş de berî serê wan jî dane. Muxtarê gund jî li gorî saloxên ku ji gundiyan sendiye, îdia kir ku êrişkar bi kincên jinan girêdayî bûne û paşê jî bi pêqebek ji ciyê bûyerê baz dane. Cendermeyan derdora gund operasyonek berfirehtan dest pê kirin. Meytên qurbaniyan jî ji bo otopsiyê rakirin nexweşxaneya Batmanê. Hêjayê gotineyê li gorî îdiaya ANF di navbera koçeran û gundiyan de li ser mêrga çêrandina geriya pez û dewaran nîqaş derketiye û di dema nîqaşê de kesek bi çek êriş kiriye û heft kesan kuştiye. Li gorî ajansa îhlasê jî şivanek li meydana gund tifingê berî ser mirovan daye. Hêjayê gotineyê di van salên dawî de di meselê li hevnekirina zeviyan de gelek caran êrişên çekdarî yên bi vî rengî pêk hatin. Par gundên Hezro û Farqînê jî li ser mesela zevî û araziyan êriş pêk hatin û li Farqînê heft li Hezro jî heft kes di bûyerek de hatin kuştin. Lê êrişa ku ev şev li gundê Batmanê pêk hat hêjî nezelale ka esle meselê çi ye. Xecican Farqîn, Deng Amerîka, Diyarbekir.